Zilnic ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Alex Badea.
Bună ziua, dragi ascultători! Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră la o nouă ediție a emisiunii Tu ce crezi? Din regia de emisie, Laurențiu Bugan, la microfon Alex Badea, iar invitatul meu special de astăzi este pastorul Elvis Dumitru. Bine ai venit, Elvis!
Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație!
Subiectul pe care îl tratăm azi, dragi ascultători, pentru că este o perioadă în care putem vedea copiii la joacă, deja a venit primăvara și parcă jocurile abundă în viața lor. Ei bine, ne-am gândit să abordăm un subiect care se referă la felul în care copiii îl pot înțelege pe Dumnezeu. Iar întrebarea pare puțin grea. Pot copiii să vorbească despre teologie? Este teologia pentru ei? Îl pot înțelege ei pe Dumnezeu? Dacă nici oamenii mari care nu au pregătire în domeniu nu prea reușesc să înțeleagă corect toate lucrurile din Biblie, cum pot copiii să îl înțeleagă pe Dumnezeu? Pentru că, Elvis, cred că ești de acord cu mine că la vârsta copilăriei, la începutul vieții, atunci se formează ideea despre lume și viață, despre Dumnezeu și probabil că acela este și momentul cheie în care copilul ar trebui să aibă o înțelegere corectă despre Dumnezeu, nu?
Corect, sunt de acord cu tine și să fiu sincer, de multe ori m-am întrebat oare ar fi bine să le vorbim copiilor despre Biblie, despre Dumnezeu? Înțeleg ei ceea ce le spunem noi? Știm foarte bine că Sfânta Scriptură ne învață că trebuie să învățăm copiii calea cea dreaptă de când sunt mici, iar atunci când vor fi mari nu se vor abate de la ea. Cred că este important să știm să le prezentăm copiilor Cuvântul lui Dumnezeu. Din punctul meu de vedere, eu consider că Biblia se adresează tuturor categoriilor de vârstă, tuturor categoriilor sociale și cred că tuturor oamenilor, indiferent de nivelul lor intelectual. Cred că Sfânta Scriptură se adresează tuturor și este adevărat că sunt multe lucruri greu de înțeles în Scriptură, pentru care necesită timp, trebuie să studiezi părerile părinților bisericești, trebuie să studiezi părerile teologilor, dar sunt și lucruri simple care pot fi înțelese de fiecare dintre noi.
Poate că atunci când vorbim despre lucrurile simple, sau poate dumneavoastră, dragi ascultători, când vă gândiți dacă copiii este bine, dacă copiii pot înțelege Biblia, vă vine în minte poate Cartea Genezei, care da, într-adevăr, este o poveste, sau poate vă vine în minte una dintre Evanghelii, care la fel are un fir epic, dar ce facem dacă un adolescent, un copil, poate, până în vârsta adolescenței, ia în mână o Biblie și o deschide, poate, pe la cartea lui Isaia. Și, dacă tot am zis de o carte profetică, haideți să ne amintim că și în Biblie a existat un astfel de episod în care un etiopian citea din prorocul Isaia. Și probabil că și dumneavoastră, domnule pastor, și ascultătorii noștri, care cu siguranță cunosc Biblia, își amintesc că atunci l-a întrebat pe acest etiopian, l-a întrebat Filip, înțelegi ce citești? Înțelegi tu ce citești? Și famenul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Așa că Filip s-a suit în car și a stat împreună cu el, a început să-i tălmăcească din Scriptură, să-i spună despre ce este vorba. Ei bine, vedem aici un famen etiopian care citește din Scriptură, dar el avea o vârstă, nu era copil. Atunci când vine vorba de un copil, trebuie să lăsăm Scriptura în mâinile lui sau mai degrabă să îl îndrumăm într-un anume fel să înțeleagă Biblia?
Cred că este foarte relevant exemplul pe care l-ați adus înaintea noastră. Observăm că famenul etiopian avea o anumită postură socială. Deci era un om bine văzut în societate, avea o anumită școală și cu toate acestea el nu înțelegea Scriptura. Dar mi s-a părut foarte interesant un lucru pe care l-ați amintit mai devreme și anume că el a avut nevoie să fie călăuzit pentru a înțelege Sfânta Scriptură. Cu atât mai mult cred că un copil are nevoie ca părintele său sau ca cineva mai în vârstă, tutore sau oricine ar fi această persoană, să încerce să-i explice, să-l călăuzească în înțelegerea Sfintei Scripturi. Cred că dacă am da Scriptura să o citească un copil, nu cred că ar înțelege mare lucru. Dar dacă este lângă el un adult care cunoaște, aș putea spune, psihologia vârstelor, cum să se adreseze anumitei categorii de vârstă, depinde ce vârstă are copilul, poate să fie 5 ani, 8 ani, 12 ani. Consider că dacă tutorele este pregătit și știe să îi prezinte frumos Scriptura, un copil se poate îndrăgosti de Sfânta Scriptură.
Și, domnule pastor, de la ce vârstă ar trebui? Pentru că, spre exemplu, acum îmi vine în minte exemplul Domnului Iisus, care a fost dus la templu la vârsta de 12 ani. Cât trebuie să stea acasă copilul până să meargă la biserică?
Da, este interesantă întrebarea pe care o adresați. Din punctul meu de vedere, cred că Domnul Iisus Hristos, pentru Domnul Iisus Hristos, nu acea ocazie a fost prima dată când a intrat în contact cu învățăturile din Sfânta Scriptură. Cred că Maria, mama Domnului Iisus Hristos, s-a ocupat de el în prealabil. Dacă am privit în sistemul de educație evreiesc,
da,
ne-am dat seama că copiii primeau încă de mici, de foarte mici, o educație creștină și îl cunoșteau pe Dumnezeu încă de mici. Deci pentru Domnul Iisus Hristos nu acela era primul contact. Atunci doar a fost ocazia în care s-a evidențiat în fața tuturor. Ne spune Sfânta Scriptură că toți se mirau de înțelepciunea pe care o avea el și de cunoștințele pe care le avea. Ceea ce ne arată că un rol important în această experiență au avut-o părinții Domnului Iisus Hristos, care l-au ajutat să înțeleagă Scripturile și să le poată prezenta într-un mod atât de frumos încât tot să se mire de frumusețea pe care o prezenta Domnul Iisus Hristos. Cred că principala problemă pentru care copiii în ziua de astăzi fug de religie, de Dumnezeu sau de Scriptură, este aceea că părinții nu știu să prezinte Biblia într-un mod atractiv.
Domnule pastor, tocmai am înțeles că părinții sunt de fapt niște profesori de teologie. Fără să vrea neapărat, ei sunt niște profesori de teologie. Ei îi ajută pe copiii lor să își formeze o imagine despre Dumnezeu. Și am zis și mai devreme în emisiunea Dimineața cu Speranță, în timp ce vorbeam cu colega mea, Raluca, vorbeam despre felul în care mulți dintre părinții, cel puțin din România, aleg să își educe copiii din punctul acesta de vedere al teologiei, al înțelegerii lui Dumnezeu. Și mă refeream la acel moment în care, dacă copilul vorbește urât, și nu sunt puține cazuri în care auzim copiii mici vorbind urât,
da,
părintele, ca să îl facă să nu mai vorbească urât, îi spune așa: vine popa și staie limba. Nu mai vorbi urât, că popa îți staie limba. Preotul, fiind sigur, omul lui Dumnezeu. Și probabil că, știu eu, copilul îl percepe ca fiind omul lui Dumnezeu. Iar acum, calculul simplu pe care și un copil îl poate face: dacă omul lui Dumnezeu mă pedepsește pentru că am făcut aceste lucruri, înseamnă că Dumnezeu l-a pus, deci Dumnezeu este cel care pedepsește.
Da.
Și s-ar putea să existe această, nu știu, poate e o greșeală sau poate nu, de a ne educa copiii în temere de Dumnezeu, unde temere înseamnă frica aceea dură, rea. Și atunci faci copilul să fie cu minte, tu ca părinte, dar îi arăți un Dumnezeu rău. Cum putem, sau cum pot părinții schimba aceste lucruri? Pentru că e important.
Da. Într-adevăr, observăm probabil la mai mulți părinți tendința aceasta de a plasa asupra lui Dumnezeu, să spunem, autoritatea, în loc să-și asume autoritatea de părinte. Auzim de multe ori probabil expresia aceasta: te pedepsește Doamne, Doamne, sau vezi că te arde, sau te arde Domnul dacă faci lucrul acesta sau dacă vorbești așa. Cred că acesta este un mod greșit în care un părinte face ca un copil să îl privească pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu autoritar, un Dumnezeu care pedepsește, un Dumnezeu rău, și în felul acesta acel copil nu se va îndrăgosti niciodată de Dumnezeu, de religie sau de Biblie. Cred că aceasta este și tendința părinților de a fugi de autoritate, de responsabilitate, așa cum spuneam mai devreme. Adică, în loc să-și asume responsabilitatea de a-și educa copilul, plasează această responsabilitate asupra lui Dumnezeu. Dumnezeu e cel care te pedepsește, nu eu sunt cel care te pedepsesc. Deci dacă vorbești urât, părintele e bun cu tine, dar Dumnezeu este cel care te pedepsește. Și astfel denaturează imaginea lui Dumnezeu înaintea acelui copil. Și nu cred că acesta este cel mai bun mod de a-ți educa copilul. Pentru că acel copil întotdeauna va fugi de Dumnezeu, va fugi de religie și de tot ceea ce reprezintă această latură spirituală.
Apropo de denaturarea imaginii, am o întrebare pentru dumneavoastră, dar înainte aș vrea să mă refer la acel... nu știu cum să-l numesc, exercițiu, dacă vreți, acea lecție din cartea, din manualul de religie, în care copiii sunt învățați că dacă nu sunt cuminți, dacă nu sunt buni, dă mașina peste ei. Probabil că ați întâlnit și dumneavoastră în presă acest exemplu, care a făcut ceva rumoare. Este interesant cum nu doar părinții, ci și dascălii pot să transfere, dacă vreți, imaginea lor greșită despre Dumnezeu asupra copiilor sau să le formeze acestora o imagine greșită. Dragi ascultători, dumneavoastră, ce credeți? Pentru că acesta este și titlul emisiunii noastre, Tu ce crezi? Noi vă invităm să ne spuneți ce credeți în legătură cu acest aspect al teologiei la copii. Pot copiii să-L înțeleagă corect pe Dumnezeu? Sunt ei în măsură să citească Biblia și să ia de acolo o învățătură? Sau trebuie mai degrabă un adult să le explice? Și dacă un adult le explică, atunci cum trebuie să o facă pentru ca micuții să crească încă de la început cu o imagine corectă despre Dumnezeu? Acestea ar fi întrebările la care am vrea și ne-ar plăcea să ne răspundeți la numărul de telefon 0314 378 379. Repet numărul de telefon 0314 378 379. Iar până avem un telefon, domnule pastor, întrebarea este următoarea. Vorbind acum despre familii creștine, familii care își duc copiii la biserică și care, sigur, oferă copiilor lor acele materiale didactice bune, care prezintă scene din Biblie și care ar putea sau nu să lase în mintea copiilor o imagine corectă sau nu. Sunt, spre exemplu, uite, eu acum rememorez o imagine rămasă în minte dintr-o Biblie, Biblia mea pentru copii, una albastră, mi-aduc aminte, în care îl văd pe Saul fugind sau pe David în anumite ipostaze. Poate că acele imagini care îmi rămân atunci în minte îmi marchează cumva înțelegerea Bibliei mai mult decât am crezut, cu siguranță. Putem apoi, poate un copil apoi, după ce a trecut pe aici, după ce a înțeles acele lucruri, să-și dezvolte, să treacă la un nivel superior, sau dacă părinții le pun pe masă Biblia pentru copii cu imagini, după aceea pot să stea liniștiți, că sigur, ei cred că copilul va cerceta în continuare, sau există și posibilitatea ca să nu mai cerceteze în continuare copilul, să rămână cu acele informații și asta să fie, chiar dacă informațiile sunt corecte, să fie rău, pentru că bănuiesc că nu aici trebuie să se oprească cunoștința unui om, nu?
Da. Cred că preocuparea părintelui trebuie să fie continuă în educarea copilului în ceea ce privește informațiile religioase. O scriitoare creștină spunea că părintele este primul profesor al copilului. Adică el este cel care trebuie să-l inițieze pe copil. Și în ceea ce spuneai mai devreme despre Biblia cu ilustrații sau metode simple de a prezenta copilul, cred că sunt foarte bune, da, dar la o anumită vârstă. Adică trebuie să ne adresăm copilului în funcție de vârsta pe care o are. La vârsta de 5 ani nu poți să-i prezinți, de exemplu, lucrurile complicate din Sfânta Scriptură. Să-i spui evenimentele din Apocalipsa sau din Daniel și așa mai departe. Dar va înțelege Sfânta Scriptură în cuvinte simple, în imagini simple care să-L reprezinte pe Dumnezeu și informațiile care sunt prezentate în Biblie. Dar după ce copilul crește și avansează în vârstă, cred că aceste metode trebuiesc și ele upgradate, dacă am putea spune așa. Pentru că el trebuie să se dezvolte, să cunoască din ce în ce mai mult și să progreseze în această cunoaștere. Dacă la vârsta de 15 ani îi vei da tot cartea cu ilustrații, este o problemă. Pentru că el atunci deja poate înțelege, poate să priceapă ceea ce prezintă Sfânta Scriptură. Iar în ceea ce spuneai mai devreme despre modul în care mulți părinți îl prezintă pe Dumnezeu într-o ipostază, să spunem așa, a unui Dumnezeu tiran sau barbar care pedepsește, am trăit o astfel de experiență când nu eram chiar copil, la vârsta de 18 ani, am avut un mic accident de mașină și tatăl meu mi-a spus: ai făcut tu ceva greșit de te-a pedepsit Dumnezeu. Și în momentul acela chiar l-am crezut pe tatăl meu. Sigur am făcut ceva și am început să mă cercetez. Dar după aceea m-am gândit, dacă Dumnezeu ne-ar pedepsi în funcție de greșelile pe care le facem, ar trebui să fim pedepsiți în continuu. Deci, nu cred că aceasta este imaginea pe care trebuie să le transmitem copiilor noștri, ci dimpotrivă ar trebui să transmitem copiilor că Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor, care în ciuda lucrurilor greșite pe care noi le facem, El ne iubește, ne protejează și ne oferă ceea ce avem nevoie.
Deci, domnule pastor, sugerați că atunci când copilul greșește sau când face anumite lucruri rele, să-i spunem: tu ești rău, dar Dumnezeu te iubește. Și nu să-i spunem: uite, pentru că ai făcut asta, așteaptă-te că cine știe ce ți se va întâmpla.
Nu neapărat să-i spui că el e rău, pentru că și asta s-ar putea să producă anumite lucruri și gânduri în mintea lui, ci trebuie să-i prezinți faptul că a greșit, ceea ce a făcut în momentul respectiv, este greșit ceea ce a făcut, dar nu să-l prezentăm pe Dumnezeu ca fiind cel care îl pedepsește, cel personajul negativ din această povestire, ci să-i arătăm că nu este bine ceea ce a făcut și trebuie să-și revizuiască comportamentul sau vorbirea în funcție de lucruri pe care l-a greșit și, bineînțeles, într-un mod plăcut sau pozitiv îl putem îndrepta și către Scriptură, dar în niciun caz să prezentăm Scriptura ca fiind dreptarul care îl pedepsește de fiecare dată când greșește.
Până când cineva se va hotărâ să ne răspundă la aceste întrebări sau să ne spună ce crede la 031 437 8 379, domnule pastor, o altă întrebare, de data aceasta poate puțin mai complicată. Și spun mai complicată pentru că s-ar putea să existe multe familii sau biserici care se confruntă cu acest aspect. Vedeți, multe familii creștine aleg să își ducă copiii, să ia cu ei copiii la biserică atunci când au ocazia, și sigur, există acea școală de sabat sau școală duminicală pentru copii, în mod special, unde copiii au lecțiile lor în care au Biblia și învățăturile biblice pe înțelesul lor. Dar apoi vine momentul în care toată congregația trebuie să ia parte. Ei bine, părinții uneori înțeleg că este mai bine decât să lași copilul să facă zgomot în biserică, să se joace, este mai bine să duci copilul într-o cămăruță, într-o anexă a bisericii, ca să stea acolo liniștit. Și în multe dintre cazuri se strângă toți copiii din biserică acolo în acea cămăruță și pe rând câte unul dintre părinți stă cu copiii pentru a îi face să fie liniștiți la biserică.
Și să nu deranjeze.
Și să nu deranjeze. Exact. Eu n-am prins vremurile acestea, de aceea vă întreb care este opinia dumneavoastră în legătură cu această practică.
Da. Părerea mea este că acești copii ar trebui să stea în biserică. Și vă spun lucrul acesta pentru că am avut parte de o experiență care mi-a demonstrat lucrul acesta. În timp ce prezentam tema religioasă pe care o pregătisem de la învonul bisericii, am adresat o întrebare auditorului și primul care a dat răspuns a fost un copil care stătea la jos, pe primul rând, și desena. Nu m-aș fi așteptat ca acel copil să fie atent la ceea ce prezentam. Dar în momentul în care am adresat acea întrebare, un copil a fost primul care a răspuns. Și mi-am dat seama că noi nu suntem conștienți de capacitățile de concentrare și capacitățile intelectuale ale copiilor noștri. De multe ori noi îi subestimăm. Ei au o atenție distributivă, în timp ce desenează, ei pot fi atenți la ceea ce noi vorbim, lucru dovedit și prin faptul că doi părinți care se ceartă și cred că copilul nu înțelege pentru că el e prea mic și se joacă cu jucăriile lor, dar acea ceartă s-ar putea să-l afecteze pe copilul respectiv. Exact același lucru se întâmplă și în ceea ce privește prezența copilului la biserică. Copilul, deși are o altă activitate, urechile lui sunt la ceea ce se prezintă. Și de multe ori înțeleg lucruri destul de complicate, la care noi nu ne-am aștepta. Dar părerea mea este că ei ar trebui să fie în biserică. Bineînțeles, sunt și momente sau o anumită vârstă sau o anumită categorie de copii care încep să plângă, încep să urle și, bineînțeles, pentru a nu strica atmosfera din biserică și mesajul care este prezentat, poți, pentru câteva minute sau pentru mai mult timp, să îi duci într-o anexă a bisericii până se liniștește, dar nu aceasta să fie tendința permanentă a părinților de a scăpa de responsabilitate și de a-i trimite într-o anexă ca altcineva să aibă grijă de ei.
Am înțeles. Un alt aspect pe care aș vrea să-l ating tot la capitolul a lăsa copiii în biserică sau a-i ține într-o altă, într-o anexă sau poate chiar a nu-i duce la biserică. Spre exemplu, în bisericile ortodoxe eu nu am văzut foarte mulți copii sau părinți care să vină cu copii sau să existe programe auxiliare, adică pentru în copii, timp ce există slujba, să există o cămăruță unde să fie copiii. Ei bine, în toate aceste cazuri avem de a face cu o un aspect. Avem de a face cu un aspect al întâlnirii copilului cu Dumnezeu în locul, în casa lui Dumnezeu. Percepția aceasta a copilului, care deși e mic, totuși există la copil, există percepția aceasta, mergem la casa lui Dumnezeu să ne rugăm să ne întâlnim cu Dumnezeu. Ea poate fi modificată în funcție de felul în care părintele tratează locul acela și ceea ce se întâmplă acolo și la rândul său copilul tratează lucrurile de acolo. Dacă el stă doar într-o cămăruță și se joacă cu jucării, o să creadă că la casa Domnului e rost de joacă în general. Da. Dar, dincolo de acest aspect, mai avem și jocurile biblice, jocurile în care se vorbește din Biblie. Nu există riscul ca copilul să înțeleagă pe Dumnezeu doar așa, din prisma aceasta mai puțin sfântă, mai puțin sacră, să-l înțeleagă doar ca fiind un joc, o distracție și să piardă din vedere aspectul sfânt?
Da, există acest pericol, dar din perspectiva mea este bine ca un copil să înțeleagă scriptura sau credința prin joacă, dar nu ca o joacă.
Oh, foarte bună precizarea. E
o diferență, pentru că un copil trebuie să, pentru a învăța un anumit lucru, trebuie să aibă parte de diversitate. De exemplu, și de imagini, și de sunet, și mai multe lucruri, pentru ca el să poată înțelege și de joc, și așa mai departe. Acestea sunt metode pedagogice prin care poți face un copil să înțeleagă. Dar să nu facem greșeala să transformăm religia un joc pentru copii. Adică obiceiurile pe care părinții le creează copiilor când sunt mici, exact aceleași obiceiuri vor rămâne în viața lor atunci când vor fi mari. De exemplu, dacă un părinte își ține copilul într-o anexă în timp ce în biserică se ține programul, serviciul divin, acel copil când se va face mare va face exact același lucru. Adică nu va intra în biserică, ci va sta afară. Va sta afară de vorbă cu tinerii și nu va intra în biserică. De ce? Pentru că părinții au greșit în educația lui. L-au ținut afară din biserică atunci când el voia să stea în biserică, iar atunci când părinții vor ca tânărul să intre în biserică, el va sta afară din biserică.
Da, foarte important, trist dacă se ajunge aici. Pentru părinți, pentru cei care au copii, este extrem de important să știe cum să relaționeze. Pentru noi, poate, este important să știm cum am fost când eram mici ca să ne dăm seama de unele greșeli, poate, în felul în care îl înțelegem pe Dumnezeu. Despre aceste lucruri vom vorbi după o scurtă pauză muzicală și vă reamintesc numărul de telefon la care puteți intra în direct cu noi, 0314-378-379. Vorbim despre teologia la copii. Biblia poate fi înțeleasă de copii. Dumnezeu cum ar trebui să fie prezentat copiilor? Revenim după o scurtă pauză muzicală. Este minunat când copiii își manifestă dragostea pentru Dumnezeu, când îl caută, pentru că și Iisus iubește copiii și s-a îngrijit de ei atunci când a fost pe pământ. Nu doar că a predicat oamenilor, nu doar că l-a explicat pe Dumnezeu fariseilor sau celor care căutau în scripturi, în profeții, ci s-a ocupat și de copii. De felul în care s-a ocupat atunci de ei, a depins mai târziu modul în care aceștia au înțeles împărăția lui Dumnezeu. Asta se întâmplă și astăzi. Uitați-vă în trecutul dumneavoastră, așa cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu. Și apropo de asta, vă amintiți când ați făcut cunoștință cu Dumnezeu? Sau îl știți dintotdeauna? E o întrebare la care merită să găsim un răspuns. Vom discuta despre aceste lucruri, dar până atunci, haideți să vedem cine este la telefon, pentru că avem un ascultător pe fir. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Așa.
Am văzut că, adică am auzit acum că interlocutorul dumneavoastră vorbea despre copii în comunitate ca să îi lăsăm să fie cu părinții într-un fel are dreptate. Dar astăzi, pe ziua de azi, în timpurile de astăzi, nu mai există disciplina la copii și nici la părinți care exista înainte. De ce? Dacă veniți la noi în comunitatea tăi, o să vedeți că există câte un copil care umblă așa, prin comunitate, în timpul predicii, deci în biserică, se duce să urcă la amvon, trece în cealaltă parte și nimeni nu-i zice nimica. Eu cred că dânsul care a vorbit acum nu e bine informat și nu știe și nu cunoaște. Copilul are camera lui care își ia de acolo și instructoarea care o are îl învață, face lecțiunea cu el, face rugăciunea cu ei, adică nu e, că nu e numai unul. Și așa că ei sunt ținuți acolo, deci au lecțiunea lor, au toate problemele lor, dânsul nu cunoaște lucrurile acestea. Ar fi bine să treacă până la comunită să vadă ce se întâmplă în momentul când se face lecțiune sau ce e cu copii. Există cineva care se ocupă de ei?
Eu vă asigur că invitatul meu, care este pastor, cunoaște aceste aspecte și, dacă ați fost atent, a vorbit despre faptul că atunci când copiii rămân în biserică, la serviciul divin, ei ar trebui să fie liniștiți. Și asta este în mod indirect înțeles că părinții ar trebui să aibă grijă să le explice copiilor că acolo este locul de închinare în care Dumnezeu este prezent și ei ar trebui să stea frumos. Fie că desenează, fie că fac un lucru minor, mic, fără prea multă gălăgie, ei trebuie să fie cu minți, fără să deranjeze. Însă, celălalt aspect, cred și eu, că este mai important, și anume copilul trebuie să înțeleagă că acolo este prezența lui Dumnezeu și să stea în biserică, pentru ca mai târziu să rămână tot în biserică și nu afară. Da. Vă mulțumesc pentru că ne-ați spus ce credeți. Domnule pastor, cum e?
Da, mulțumim pentru această intervenție. Într-adevăr, există și pericolul acesta să se creeze o rumoare în cadrul serviciului divin sau a prezentării care are loc în biserica respectivă. Dar, exact așa cum spuneam mai devreme, copiilor trebuie implementat faptul că ei trebuie să fie prezenți în biserică. Și părinții trebuie să fie cei care îi supraveghează. De cele mai multe ori, vă spun sincer, în lucrurile pe care le-am observat, părinții de cele mai multe ori, pentru că își petrec foarte mult timp cu copiii în timpul săptămânii, pentru că sunt stresați cu serviciul, au nevoie așa de un timp de pauză. Și când ajung la biserică, încearcă să-i plaseze instructoarelor, celor care se ocupă cu copiii, și ei încearcă să scape de prezența copiilor pentru a fi puțin liniștiți măcar atunci. Cred că aceasta este o greșeală, ca exact la biserică să încerci să plasezi altcuiva. Într-adevăr, sunt activități și momente în care copiii au activitățile lor separate. Cum ar fi, da, școala duminicală sau școala de sabat. Dar există și activități la care toată comunitatea, care include și copii, și adolescenți, și persoane mai în vârstă, trebuie să participe, pentru ca toți să știe că aceea este o activitate la care trebuie să participe ca un colectiv și la care trebuie să se implice.
Domnule pastor, revenim cu mai multe discuții pe această temă, pentru că avem acum pe cineva la telefon. Haideți să vedem cine este. Bună dimineața, de unde ne sunați?
Vă sunt din București, cu stimă domnul Alex.
Să trăiți.
Așa, și pentru dumneavoastră, domnule pastor, nu v-am reținut numele de la început.
Elvis Dumitru este numele domnului pastor, invitatul meu. Ne bucurăm că ne ascultați.
Sigur că da. E un subiect foarte interesant și am stat și am gândit așa în timp ce comentați aici. Și vă vorbesc acum din experiența mea proprie și din experiența copiilor din comunitatea în care m-am născut. Părerea mea este că pregătirea unui copil pentru ziua de sabat se face în cele 6 zile ale săptămânii. Adică în cele 6 zile ale săptămânii trebuie să fie în familie creat un climat care în așa măsură să fie, cum să vă spun, să aibă repercursiune asupra copilului, încât copilul să aibă încredere în părinții sau bunicii lui. Eu, la mine în familie, se predica, și bineînțeles că am crescut într-o familie adventă, și în timpul săptămânii discutam despre lucrurile acestea. Și ei îmi spuneau, uite ce se întâmplă, noi îi spunem adevărul și așa mai departe, și s-a instalat, ca să zic și așa, un climat de încredere între mine, copilul, și părinții și bunicii mei pe de altă parte. Și în virtutea acelei încrederi, eu înțelegeam ca în ziua de sabat, când se termina prima parte la măsuța cu nisip, cum era pe vremuri, nu știu câți mai știu treaba asta, și cu lada cu jucării, venea a doua parte în care, într-adevăr, eu rămâneam în biserică, așa cum a spus și domnul pastor. Dar de ce rămâneam? Pentru că știam de la din familia mea că acolo este casa Domnului și că trebuie să fim foarte atenți și la ce se... Și toți copiii generației mele rămâneau în casa Domnului în timpul predicii.
Și considerați că v-a ajutat acest lucru să-L înțelegeți pe Dumnezeu? Adică înțelegeați ceva din ce se vorbește? Că...
Da, pe mine personal m-a ajutat. Nu știu dacă și pe ceilalți, dar pe mine personal m-a ajutat, însă deja din adolescență, începând, ne-am împărțit în două grupa de copii care eram acolo. Unii care am rămas în biserică și alții care au trecut în partea cealaltă. De ce? Sigur că aici eu nu am decât un singur răspuns. În ultimă instanță, forul interior al ființei omenești, care este copilul sau adultul, da, copilul, pentru că de copii discutăm,
da,
în forul interior al lui, el hotărăște dacă să rămână în biserică sau să nu rămână. Am cunoscut copii din familii creștine, să zic așa, și cu state de creștinism, ca să nu zic state de servici, așa, care nu, până la urmă, n-au rămas în biserică. În schimb, am cunoscut copii cu părinți rebeli, cu părinți care l-am întrebat, zic, de ce ai rămas totuși în credință și ne... Păi și eu să fac ca tata și să mă împăt ca tata? Nu se poate. Eu trebuie să... Așa că aici, cum să vă spun, problema asta rămâne neelucidată și am să vă spun de ce. Și am să vă pun o simplă întrebare. I-a educat Dumnezeu bine pe Adam și Eva? Eu zic că da. Nu știu dacă mă puteți contrazice.
Nu, n-am cum să vă contrazice.
Dar și de ce ei au păcătuit? Este o taină. Forul lor interior a hotărât de cine să asculte.
Decizia personală.
Decizia personală. Sigur că da. Așa că și în timpul de astăzi, același lucru acționează. Decizia personală. Ce să zic, vă doresc o emisiune bună în continuare.
Mulțumim. Mulțumim și pentru experiența pe care ne-ați împărtășit-o și pentru faptul că ați ridicat puțin mingea pentru o următoare întrebare pe care o am. În momentul în care părintele face tot ce poate, domnule pastor, tot ce poate, ia Biblii peste Biblii pentru fiecare vârstă, ia jocuri, noi am avut și la Dimineața cu Speranță, am prezentat o serie de jocuri pentru copii, care să-i ajute să învețe versete biblice, să-L cunoască pe Dumnezeu și așa mai departe.
Da.
Face tot ce poate. Are grijă de el. Îi prezintă pe parcursul întregii săptămâni, cum spunea ascultătorul nostru. Ei bine, îl ține în biserică, dar la un moment dat... Copilul nu rămâne în biserică, nu rămâne alături de Dumnezeu, nu-i place partea asta cu religia, partea asta cu Dumnezeu. Îi se pare o plictiseală, s-a săturat. Unde e greșeala?
Da.
Putem spune că este la părinți, nu și-au educat bine copiii? Cum e?
Nu știu dacă putem da vina doar pe părinți, pentru că un copil părăsește biserica la un anumit moment în viața lui. Pot fi mai mulți factori pentru care o persoană părăsește principiile pe care le-a primit. Bineînțeles, poate fi și una din cauze, poate fi și această problemă a educației pe care i-au dat-o părinții, pentru că nu s-au implicat foarte mult. Dar așa cum spuneați, poate un părinte a făcut tot ce a putut pentru ca acel copil să rămână pe calea aceasta pe care l-a îndrumat părintele. Dar să nu uităm că intervin și alți factori, cum ar fi influența prietenilor, cum ar fi decizia personală. Am avut un coleg care atunci când ne-am cunoscut în clasa noua la liceu, pur și simplu era un copil foarte credincios, poate cel mai credincios dintre toți prietenii pe care îi aveam. Dar la sfârșitul clasei a 12-a a devenit unul dintre cei mai rebeli copii. De ce? Pentru că și-a făcut niște prietenii care nu l-au ajutat în direcția aceasta. Trebuie să avem grijă la toate aspectele. Nu pot să spun că a fost vina părinților sau că nu a fost vina părinților. Pot fi mai multe cauze, dar cred că educația copilului trebuie să continue și după ce el a devenit oarecum independent. Bineînțeles, nu în aceeași măsură
sim,
în care
sim.
Îi ofereai la 7 ani, dar oarecum să îl îndrumi, să-l sfătuiești și să-l ajuți.
Domnule pastor, mai avem un, zic eu, ultim telefon, ca apoi să avem timp și pentru concluzii. Haideți să vedem cine este alături de noi. Bună dimineața!
Bună dimineața. În legătură cu problema noastră care ați spus-o.
Așa.
Deci problema într-adevăr e foarte delicată dacă vrem să o privim sub toate aspectele ei, atât din punct de vedere didactic, pedagogic și religios. Nu putem să spunem că este bine nici copiii să fie în adunare, toți copiii, nici toți copiii să nu fie. Asta e părerea mea ca profesor, în primul rând, și ca predicator. Zice, într-adevăr, Domnul Iisus, lăsați copilașii să vină la mine, să vină la el, la Domnul Iisus, în alt context. Bun, acum să spicuim așa, nu orice copil poate să rămână la adunare la program. Asta e evident că orice om care a fost într-o adunare și a participat sau a predicat, și am predicat în sute de adunări, sute, multe de tot, e o problemă, nu orice copil poate să rămână la adunare. Deci eu știu că există copii buni și copii răi, asta fiind profesor, asta în seria de bază. Orice îi face, nu poți un copil rău să-l duci în adunare. Am văzut de multe ori, adică în timpul cât eu predicam, erau copii, nu vorbesc de cei de câteva luni, care plângeau că le era foame sau știu, nu se pune problema. Copii mai mari, de 3, 4, 5, 6, 7 ani, care pur și simplu au deranjat atât de mult de tare programul, încât nimeni nu mai putea fi atent, pentru simplu motiv că mă acoperau pe mine, care am un volum bun și mă acoperau pe mine și până la urmă, după vreo 10-15 minute de chin și pentru copii și pentru oameni, a luat cineva decizia să-i scoată afară, că oricum se termina programul dacă nu. Deci nu se pune problema să lăsăm orice copil în adunare, e de bun simț asta. Deci perturbă într-adevăr programul atât de mult încât n-ai cum, e un chin și pentru ei și pentru cei care, eu zic că răspunsul unui om înțelept este de la caz la caz, dacă este un copil cu minte, am văzut atât de mulți copii, chiar dacă veneau la amvon acolo, stăteau lângă amvon, s-a așezat cu fundulețul acolo, dom'le, nu mișca, nu respira, nu se auzea nimic, era o plăcere, chiar era o plăcere să mă duc să mângâi și eu pe creștetul capului, nicio problemă, dar dacă se plimba, deranja, incita și pe alți copii să vină pe acolo, până la urmă făceau hor acolo sau știu ce chestii. Deci răspunsul zic că este de la caz la caz, de regulă cu copiii. Sunt probleme, de ce să nu recunoaștem? Nu putem să spunem că toți copiii sunt buni sau toți copiii sunt rei. De regulă eu zic că nu e bine să perturbe din bunul simț un copil programul într-o adunare. Știți că și Duhul Sfânt vorbește prin gura lui Pavel că în adunare există niște reguli. Când zice femeile să tacă în adunare, nu se referea că n-au voie n-o să spună poezie, dar să nu deranjeze. Știți că acolo femeile mai vorbesc, gura pe copii vorbesc mai mult. Bine, vă mulțumesc!
Și noi vă mulțumim că ne-ați spus ce credeți în legătură cu acest aspect. Domnule pastor, ce ziceți?
Sunt foarte de acord cu părerea ascultătorului nostru și cred că este o opinie echilibrată, aș putea spune. Și așa cum spuneam și eu mai devreme, există cazuri în care trebuie să scoți copilul afară pentru a se liniști. Pentru că unii sunt mai energici, unii plâng, unii fac gălăgie și așa mai departe. Dar noi când vorbim aici, vorbim de un principiu pe care trebuie să-l aibă în minte un părinte. Trebuie să implementeze această idee copilului că locul lui e în biserică. Bineînțeles, atunci când perturbă atmosfera din biserică, e de bun simț, așa cum spunea și ascultătorul nostru, să îl scoatem până se liniștește, să se recreeze puțin. Un copil nu are aceeași putere de concentrare ca un adult. Sigur. Probabil nu o să stea o oră sau 40 de minute nemișcat.
Sigur.
Bineînțeles, are nevoia să se miște, dar vorbim aici de principiul pe care trebuie să-l aibă un părinte în minte, să implementeze copilului ideea că locul lui este în biserică.
Domnule pastor, în finalul acestei ediții în care am vorbit despre felul în care copilul poate să-l perceapă pe Dumnezeu sau și felul în care părintele trebuie să-i prezinte copilului pe Dumnezeu și Biblia, știu că dumneavoastră organizați și vă ocupați și aveți grijă de copii ca ei să-L înțeleagă corect pe Dumnezeu, vă folosiți de materiale, organizați anumite întâlniri cu copiii pe teme biblice. Spuneți-ne ce metode pot aplica părinții sau cum să facă astfel încât copiilor să înțeleagă mai bine Scriptura și pe Dumnezeu.
Da, mulțumesc pentru această întrebare. Chiar voiam să aduc în discuție acest lucru. În cadrul bisericilor pe care le păstoresc, avem diferite activități în funcție de vârsta copiilor. De exemplu, avem un program de licurici care se adresează în special copiilor foarte mici. Și avem diferite activități pentru ei. Avem diferite povestiri și un program decurge cam în felul următor. Le spunem o povestire din Biblie, bineînțeles. Încercăm să le prezentăm cuvântul lui Dumnezeu în cuvinte foarte simple și foarte scurt, pentru că ei nu se pot concentra foarte mult. După care, după câteva minute, schimbăm activitatea, trecem la activități practice, lucru manual sau pictură sau așa mai departe. Tot lucruri care să se adreseze vârstei lor și care să-L prezinte pe Dumnezeu și ei să-L înțeleagă într-un mod frumos. Avem școli biblice de vacanță. În timpul vacanței ne întâlnim cu copilașii și la fel avem astfel de activități, lucru manual, povestiri, jocuri, pentru ca lucrurile să fie diverse și copiii să le înțeleagă. Și o să vă spun și un lucru care s-ar putea să vă uimească și să rămâneți surprinși. Ne-am gândit cum ar putea să prezentăm lucrurile complicate, exact acesta este și subiectul emisiunii noastre, unui copil care probabil nici nu știe să citească foarte bine sau nu știe să citească. Și am dezvoltat împreună cu instructoarele de copii de la bisericile pe care le păstoresc un program în care prezentăm copiilor sub formă de povestire profețiile biblice.
Profețiile biblice?
Profețiile biblice.
Adică famenul etiopian ar putea să fie lăsat în urmă de copiii care vin la aceste cursuri, înțeleg. Cum?
Exact.
Cum se întâmplă? Ce se întâmplă acolo?
De exemplu, le-am prezentat visul pe care l-a avut Nebucadnețar și ulterior Daniel, visul cu imaginea aceea unui chip.
Da, chipul de aur.
Chipul de aur, da. L-am prezentat sub formă de povestire. Și am început întrebându-i pe copii dacă ei au visat vreodată, cum vă simțiți în momentul în care visați și așa mai departe. Și după aceea le-am prezentat visul pe care l-a avut omul acesta, Daniel și Nebucadnețar. Și împreună, folosindu-ne de materiale ajutătoare, de imagini, i-am pus să decupeze chipul acela și să-l lipească pe o planșă. Și le-am explicat ce înseamnă fiecare parte din visul pe care l-a avut împăratul Babilonului. Și vreau să vă spun că în următoarea ocazie, după 2 săptămâni, atunci când am făcut o recapitulare, știau foarte bine tot ceea ce reprezintă. Deci, de multe ori, ceea ce lipsește copiilor să învețe nu este capacitatea lor de înțelegere, ci este dorința părinților de a petrece timp și de a investi în găsirea metodelor de prezentare a principiilor biblice sau a imaginilor biblice. Cel mai mult îmi place faptul că atunci când privim la predicile Domnului Iisus Hristos, nu conțineau în mod special teologie, ci conțineau povestiri, pilde. Pentru ca toți oamenii să înțeleagă, toți oamenii să priceapă. Și povestirea este una din principalele metode prin care poți să ajuți un copil să înțeleagă. Și cred că dacă am prezentat Sfânta Scriptură în cuvinte simple, folosind imagini, folosind sunete, folosind lucruri pe înțelesul lor, cred că copilașii ar putea să-L perceapă pe Dumnezeu într-un mod corect, într-un mod frumos și care să-i ajute și să le creeze în minte o imagine pe care să nu o uite toată viața. Că Dumnezeu îi iubește, că Dumnezeu în același timp este drept, că Dumnezeu a lăsat Sfânta Scriptură ca noi să ne putem corecta greșelile, să putem să creștem acolo unde avem nevoie și așa mai departe.
Într-adevăr, imaginea despre Dumnezeu se formează încă de timpuriu și imaginea despre lume și viață, una dintre cărțile foarte bune pe care le-am citit, Universul de lângă noi, James Sire, vorbea despre felul în care oamenii, și e uimitor cum oamenii din jurul nostru au percepții despre Dumnezeu, despre lume, despre viață, despre moarte și așa mai departe, atât de complexe și diferite în mici amănunte față de cum le avem noi. De aceea este important pentru fiecare copil, atunci când începe acest proces de cunoașterea lui Dumnezeu, să-l înceapă corect, să-l vadă corect pe Dumnezeu, iar de acest lucru, așa cum spuneați și dumneavoastră, domnule pastor, sunt responsabili copiii, părinții, pardon, sunt responsabili poate preoții, pastorii și profesorii într-o anumită măsură.
Exact.
Atenția trebuie să fie acordată într-o mare măsură aici și ne bucurăm, eu vă mulțumesc că ați fost astăzi aici, că am putut dezbate acest subiect. Ne bucurăm pentru concluziile, pentru că am conștientizat, măcar dacă am conștientizat importanța educării copiilor din acest punct de vedere religios, măcar atât și tot e bine. Dacă nu continuați să cercetați acest aspect și veți descoperi poate și prin inspirația Duhului Sfânt că există multe metode prin care putem face ca fiecare copil să fie mai aproape de Dumnezeu, fie că suntem părinți, pastori, profesori sau poate simpli enoriași care interacționează cu copiii într-o biserică. Vă mulțumesc încă o dată, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, din regia de emisie, Laurențiu Bugan, de la microfon Alex Badea, numai bine!